Jesaja, 63. kafli. Hver er sá sem kemur frá Edóm í hárauðum klæðum frá Bosra, sveipaður veglegri skikkju, tignarlegur í mætti sínum? Það er ég sem boða réttlæti og hef mátt til að bjarga. Hvers vegna er skikkja þín rauð og klæði þín eins og víntróðslumanns? Vínþró tróð ég einn og engin útlendingur var með mér. Ég traðkaði á þeim í reiði minni og tróð þá niður í heift minni og safi þeirra slettist á klæði mín og skikkja mín flekkaðist öll. Hemdar dagur var mér í huga og lausnar ár mitt var komið. Ég litaðist en engin var til hjálpar. Ég undraðist að engin studdi mig. Þá varð armur minn mér að liði og heift mín studdi mig og ég tróð á þjóðunum í reiði minni. Kramdi þær í heift minni. Ég lét blóð þeirra renna niður á jörðina. Ég vil minnast velgjörð á drottins, syngja drottni lof fyrir allt sem hann gerði fyrir oss. Hina miklu gæsku drottins við Ísraels ætt sem hann sýndi henni af miskunn sinni og miklum kærleika. Því að hann sagði, þeir eru þjóð mín, börn sem ekki bregðast, og hann varð þeim frelsari í öllum þrengingum þeirra. Það var hvorki sendiboði né engill, heldur hann sjálfur sem frelsaði þá. Í kærleika sínum og miskun endurleisti hann þá. Hann tók þá upp og bar þá alla daga hinna fyrri tíða. En þeir gerðu uppreisn og misbuðu heilugum anda hans. Þá varð hann óvinur þeirra og barðist sjálfur gegn þeim. Þá myndust þeir löngu liðina daga og þjóns hans Móse. Hvar er sá sem leiddi hirði hjarðarsinnar upp úr hafinu? Hvar er sá sem lét heilagan andasinn í hjarta hans? Sá sem lét dýrlegan armsinn ganga Móse á hægri hönd? Sá sem klauf hafið frammi fyrir þeim til að afla sér ævarandi frægðar? Hann lét þá ganga gegnum djúpið eins og hestum eyðimörk án þess að þeir frösuðu. Eins og búfé sem fer ofan í dalinn veitti andi drottins þeim hvíld. Þannig leitir þú þjóðina til að ávinna þér dýrlegt nafn. Líttu niður frá himni og horfðu frá þínum heilaga og dýrlega bústað. Hvar er ákafið þinn og afl? Með umkun hjarta þín svo miskun? Vertu mér ekki fjarri, því að þú ert faðir vor. Abraham þekkir oss ekki og Ísrael kannast ekki við oss. Þú, drottinn, ert faðir vor. Frelsari vor frá alda öðli er nafn þitt. Hvers vegna léstu oss villast að vegið einum drottinn og hertir hjartavort svo að við óttuðum stig ekki? Snúðu aftur vegna þjónaðina, vegna ætt bálkana sem eru arfleifð þín. Hvers vegna gátu guðleysingar gengið inn í helgidóm þinn? Fjandmenn vorir fótum tróðið helgistað þinn. Við erum orðnir eins og þeir sem þú hefur aldrei ríkt yfir og aldrei voru kendir við nafn þitt.